ስታ ኤፍኤም ኒውስ
ظهور وناكسن جمع وناكسن دغيسي القودبدا وركا ظهورنيماد كدغيسن دونتان وها كميدا مدحوينه هادلكا يي سناتركا غوبلكا دالاوي اي امريكانكا ودا هادلي ان كبدن بقول كونو كاركا قونسي قرنني كباندها يي دلشوين ان لغا قادين حرما هدوما نمبا مناسبدا وركا اون الف اي لو قبت خيردا ايفو وراركي اوو دنباي دنكاسي سوماليا ايدو مدحوينه سوماليا او جيغي قفكي كتنازل الشعب وحل سرك قبن كرا دولتا سوماليا يوراركي اوو دنباي دنكاسي عالمكا waa jumcaha taariikhda ku beegan tahay 18ka bisha 8aad ee August ee sanadka 2023 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 2da bisha 2aad ee safar sanadka 1445 Hijriga ay soo dhawaada aniga Maxamed Ahmed Qaliif ayaa warkeedii la socodsiinaya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa saaka aqalka madaxtooyada wadanka looga arimiyay State House ee magaalada Nairobi kulan kula qaatay sanatarka gobolka Delaware ee dalka Mareykanka Chris Coons qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka ayuu madaxweyne Ruto ku sheegay in kulanka diirada lagu saaray sidii loo wanaajin lahaa xiriirka Kenya kala dhaxeeya Mareykanka hoggaamiyaha ugu sarreeya wadanka ayaa xusay in Kenya ay aad u daneeyneysay inay mar walba wanaajiso xiriirka ay la leedahay Mareykanka si loo ballaariyo fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee muwaadiniinta labada dal waxa intaas ku dareen in iskaashiga labada dal uu faa'iido u horseeday dadaalada lagu yareynayo isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale tilmaamay in sanatarka gobolka Delaware ee dalka Mareykanka Chris Coons uu aqoonsaday Kenya mid ka mid ah dalalka ugu dumiraadiyada badan caalamka dhanka kale sanatar Chris Coons ayaa sheegay in madaxweyne Ruto uu kala hadlay arrimaha amniga caalamka isbeddelka cimilada iyo wadada horumarka ee maamulka dowlad wadaajinta waxa kulanka goobjoogka ahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee qurbajoogta dalka Dr. Alfred Mutua iyo safiirka dowladda Mareykanka ku matashada dalka Kenya Ambassador Mike Whitman todobaadkii hore ayay ahayd markii sanatarka gobolka Delaware ee dalka Mareykanka uu ismaamulka Kisumu wada hadal kula yeeshay hoggaamiyaha isbeesiga mucaaradka Azimio la Umoja Raila Odinga waxyaaba ugu muhiimsan ee kulankooda ayaa ahay wadahadalada uu socdo mucaaradka iyo dowladda waxa xirada qaxootiga IFO lagu qabtay munaasabad lagu xusayay asaaska ururka ONLF ee dhankaasi Itoobiya waxana soo qaban qaabiyay jaaliyad ka soo jeeda dowlad deegaanka isla markaana ay ku qabteen xaradaasi waxa warbixintan deegaanka dhadhab nooga soo diri wakiil wareedka warbaahinta Star ee deegaankaasi Maxamed Baaruud Hussein
xafladda sanad guurada 39aad ee ururka ONLF oo lagu qabtay xarada qaxootiga IFO ay ka soo qayb galeen xubnaha jaaliyada hoggaanka xarada IFO bahda suugaanta iyo bulshada qaybahooda kala duwan ayaa lagu soo bandhigay murti kala gadisan ka soo qayb galayaasha ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan u leedahay ururka iyo bulshada taabacsan
inay 39 jirsatay oo sanad guuradii 39aad la dhigay maadaasina farxad bay ii tahay waxa kala hadana shucuurtayda aan lagu soo koobi karin markaan soo xusuusto marxaladihii aanu soo maray maanta een halgankan heerka uu taagay marxaladihii aanu soo maray markaan dib u xusuustana qiraan gala
magacay waxa leeyahay Muxammad Xasan maanta waa maalin farxadeed waa 39 guuradii een August een marka maanta aad weyn baan u faraxsanahay ma sha Allah tabarakallah waxa mahad iska leh Allah la soo gaarsiiyey maanta oo 39 guuradii August ay tahay een Ilaahay samahad leh
nahay ururka hooyooyinka ee xirada IFO maanta dareenkanagu ma sha Allah aad buu lahayd dareenkanagu aad buu u xiiseeyay maanta waayo waxaan soo martay xilli magaran in doonada aan albaabada aan xirin jirnay oo albaabada dadka la baari jiray hadda ma sha Allah xagga wad aragtay way buuxda xagga wad aragtay dhaantooyinkii dhowr nooc ah halka lagu tumanaya ma sha Allah dareenkayga lama soo koobi karo
waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin xuska maalintan oo lagu soo bandhigay taariikhda halganka ururku soo maray iyo wadajirka bulshada
maanta waa maalin weyn oo taariikh weyn xambaarsan waa maalin murugo leh oo maalinkii xuskii 39aad ee jamada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ONLF laga soo wareegay runtii waa maalin farxad leh waa maalin murugo leh labadaba way isla socdaan dadka reer ogaadeen iyo meel kastaan ay joogaan gudi iyo dibadba adduun weynaha meel kastaan ay ka joogaan waa maalinkii waqtigii hore waxaa lagu jiray halgan dibadda oo runtii marxalad adag soo maray, dhibaatooyin badanna lagu jiray, kana cabsi badan waqtigan maanta aan taaganahay waqtigii hore.
Ururka haweenka iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa muujiyay dareenkooda maalintan ku aadan.
Maanta waxay nooga dhigan tahay maalin aad iyo aad u farxad weyn oo qiiro leh. Ummad rawadeenaya dal iyo dibad, daafaca caalamka meel walba way dabaaldegayaan. Waa maalin ummadda rawadeenaya u ah astaan iyo xornimo.
Ka horseen ahaan jiray maanta shucuurta ogasay ahaan jirtay halka kaafi iyo maanta kala duwan tahay. marxalad badan baan soo maray oo kaafi martay aan dhaqaaqi karin.
Wali Ibraahin Xaashi waa guddoomiyaha bulshada ka soo jeeda dowlad deegaanka xerada qaxootiga IFO.
Kumayaal baa u dhintay oo u shahiiday, kumayaal baa u agoontoobay, kumayaal baa u barakacay, kumayaal baa u burburo oo uu kan igarab taagan ka mid yahay nafti huraan igarab taagan. Sidaa awgeed waa maalin qiiray noo tahay. Waa maalintii la aasaasay jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeenya. Maantana waxay u taagan tahay soddon iyo sagaalad wey.
haddaba maxaa lagu soo bandhigay xaflada ururka oo wanaalif oo la qabto sanad kasta bartamaha bisha August?
Halgankii la soo maray ama xasuustii ama ummaddii la xasuuqay waa maalintii caalanka Ogaadeenya la taagay ama aan u halganka aan dhidibada u aasnay weeyo. Waxaa la soo qaadaa taariikhdii, waxaa la soo qaadaa wixii la soo maray, waxaa la soo qaadaa tacadiga gumaysta.
Dhanka kale waxaa baaq loo diray bulshada ka soo jeeda gobolka meel kasta ay ku dhaqan tahay
inay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba isgarab istaagto. waxaa kaloon ku baaqaya ummadda u nasab sheegata halgankan soddon iyo sagaal jirsaday inay midnimo muujiyaan, inay iska dugsadaan, iskana garab istaagaan cadowga, dalkooda iyo dadkooda iyo aayahoodana u tashadaan, mar walbana ay halganka gacanta midig ku qabtaan.
Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, xerada qaxootiga IFO.
Maxamed Baaruud Xuseen oo warbixintaas xerada qaxootiga IFO kasoo diray aad buu u mahadsan yahay. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa agaasimaha waaxda dacwadoogidda dalka u magacaabay Renson Mulele Ingonga. Magacaabista mas-uulkan ayaa timid kadib markii Nuurdiin Xaaji oo jagadan hayay uu noqday agaasimaha guud ee adeega qaran ee sirdoonka ee loo soo gaabiyay NIS. Guddiga adeega dadweynaha ee BSC ayaa dabayaaqadii bishii lixaad ee sanadkan xayeysiiyey jagadii uu baneeyey Nuurdiin Xaaji. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa Ingonga kasoo xushay 15 shaqsi uu guddiga adeega dadweynaha ee BSC turxan bixiyey. Hogaamiyaha ugu sareeya dalka ayaa magacaabista mas-uulkan u gudbiyey baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Ka hor magacaabistiisa, Ingonga waxa uu ahay ku-xigeenka agaasimaha waaxda dacwadoogidda dalka. Bulshada ku nool ismaamulada waqooyi bari iyo waqooyiga dalka ayaa ka faa'iideysan doona qalabka tamarta ee cadceedda, kaasoo hay-ad bixin doonto. Sidoo kale hay-addan ayaa mashaariic ceelbiyoodo gaaray 400 ka hirgelin doonta ismaamulada waqooyiga dalka. Tani ayaa ku saa'iideysa kulan kadib markay yeesheen hay-adda magaceeda loo soo gaabiyey Rareeg ay kulan la yeelatay qaar ka mid ah marsaabyada laga soo doortay ismaamulada waqooyi bari. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta horkacay barnaamijkan ayaa warbaahinta la hadlay.
Ili wakitupatia shilingi milioni tano kwa constituency, tunawapatia shilingi milioni tano na anaweza hao wenyewe kuidentify those projects, alafu tunawafanyia.
Ila dad gara ya bakol sodoni shonkun tadwati ni kuukuf, ayana nkaadhanin kaarka aqonsiga qaran islamarka ana ayana nkaadhanin harunta huduma santa ya magalada magalu inka kaladuwana ya dalka. Sidoo kale, warqadaha dhalashada oo gaaraya ayaa xarumahan wali laga qaadanin. Sida ay sheegtay madaxa fulinta ee maamulka Huduma oo bixiya adeegyada dadweynaha Bon Chilmo, ayadoo bayaanay soo saartay ku sheegtay in 42,652 laysinka darawalnimo sidoo kale laga qaadin xarumahaasi. Waxay baaq u dirtay shakhsiyaadka qalabyadan qaadanin ama kaararkan aqoonsiga aysan qaadanin ee xarumahaasi tagaan ama xarumihii iska diiwaangeliyeen ay ka qaataan. Dhankaasi, wararka naga soo gaaraya ismaamulka Trans Nzoia ayaa sheegaya in suuqa lagu magacaabo Shikondo ee ku yaala ismaamulka Trans Nzoia laga hirgeliyey internet. وزيركا وزارة دا إزغارسين تي تكنولوجيا دا إلواد والو أيا شيقي إن قرشاهن لوو قولي هاي إن غان عصدتاد فرصد لوسي استعمالك إنترنتكا سي معامل بضان وهلانو وشقدو دا أما غان عصيقي دا أيكو باهيان برها بلشدا وكوان قار كامي dadka suuqa si ku ganacsada iyo sidoo kale wasiirka oo arimahan ka hadlay
ay shukishe waweke bei ya chini ili kusudi hata na sisi wale wa chini wa mama mboga kama sisi kila mtu apate kwa sababu sasa hapa sekondi vile mmetuletea hii mtandao ya chini kila mtu inastahili akuwe na hiyo simu ya smartphone
wengi ya wananchi bado wanatumia ile simu inaitwa mlika mwizi inaitwa nini tululu kwa hivyo kama serikali tuko na mpango kabembe kabambe ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata simu kwa bei ya nafuu. Tukisonga hapo mbele mwezi moja mwezi mbili tutaanzisha rasmi mpango ya simu ambayo ya smartphone ambayo itaenda kwa bei kama shilingi 1500 pekee.
Na hii TikTok mimi kama youth mimi najua ma youth wangu wengi sana hawana job. Na wengi wao wanakulia kwa nini? TikTok. Ama ni aje? Wengi wanakulia kwa hii TikTok waziri na unajua mahali tunaenda it is a digital space we have to promote technology
vijana ambao watatumia wifi hapa yuko na opportunities nyingi wifi inaweza kusaidia kupata wife wifi inaweza kusaidia kupata kazi wifi inaweza kusaidia kupata kuna wale betting lakini sili ya bata potea kuna ingine tunaweza fanya so huu ni mradi ambao utaweza kufaa vijana wa sehemu hii
boqol iyo lix dibic eber star fm muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
hadii aniga wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka qayb galay kulan dadweyne oo su'aalo lagu weydiinayay kaas oo ka dhacay magaalada Dhuusareeb Dhuusamareeb oo haddii uu ku sugan yahay ayaa ka hadlay arimo dhowr oo la xiriira ururka Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in qorshaha dawladda uu yahay in Al-Shabaab Soomaali laga saaro inta sanadka ka dhiman ama labada sano ee soo socota wuxuu sidoo kale ka hadlay in ciidamada laga wacyigeliyo oo dawladda arimahaasi isku hoosho
ciidanka wacyigelintiisa ciidanka wacyigelin kuma yara ciidanka structurally ayaa waa naga maqnay hadda waxaan u sameeyay hoggaandan hoggaanka wacyigelinta leeyahay ciidanka uu sameeyay horta koow hoggaankaas culimo leeyahay abwaaniin uu leeyahay fanaaniin uu leeyahay dhamaan kama maqna ciidamadu ugu baxayaana yaa la wacyigeliya lala hadla goobaha ay joogaan waa lala jooga waa loogu taga ciidan kastana sarkaal wadaad ah oo wacyigelinta diiniga ah waliba ay khulq suuban ee saarsan ayaa ka mid noqonaya meeshii aanu wili gaarin meelaha qaarna uu gaaray waaba ka marka dadku waa run xagga wacyiga hadaan laga dhisin oo wacyiga dawladnimada wacyiga maxaan ku jiraa amniga wacyiga maxaan ku jiraa Soomaalinimada dadka hadaan kor looga qaadin kuwaas xunxun ee shabaab oo kala iyo mid ka xun oo ra'yi waayo qabiil ku gudgaalayo haddii tolbeelay hadaan reer helanahay maanta oo ku jiray waxa saa dadka nooga xog badanayo laakiin wacyigelintu waa barnaamij weyn oo dawladnimo laba sano waan ugu dheereeyay laba sano nala gaari ma shabaab ila idin laba sano koor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horreysa dalka shabaab in laga xoreeyo kuwa soomaaliya sanadka inta ka dhigna shabaab ama dhulku shabaab aan la weyna soomaaliya shabaab waa ka tirtirnaan da ama meelo yar yar oo hortaaganayo dadka soomaaliya dowladnimada soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin iyo ku soo haraa laakiin midda aan qabno waxay tahay in la waayo oo maxaa ku raadaa soomaaliya laga waayo
sidoo kale madaxweynaha ayaa ka hadlay arimo dhowr ah la xiriira kooxda Al-Shabaab maruu ka hadlay qofka ka soo goostay Al-Shabaab kana tanaasul fikirkooda ayaa waxa uu ka yiri madaxweynaha sida tan
annagu nimankaas waa wiilasheenni waa gabdhaheenni waxaan isku haysanaa kaliya waa fikirkaas fikirka doon ka tanaasulo barriyo madaxweyne ka noqon kara Soomaaliya wax u diidayna ma jiraan nimankan aan maaro ugu heli karo oo ay naga ogolaanayaan sabab aan u diidnaba ma jirtaba sabab aan wiilkeena ay u dilaan anaga ayaga u dilnay ayaga baa wiilishiini aan u dilna ma jirto marka nimanku wada hadal ma ogola dawladda Soomaaliya aniga ka madaxweynaan intaas oo jeeraan baafiyo dhaay cafis ayaa hadana welina cafiskaas waa furan yahay ninkii yimaado ee yiraahdo aniga bas waayo waa ka tanaasulay mabdii khawaarijta waa ka tanaasulay u noqon maayo waa ikana inuu mujtamaca qof nadiifa oo mujtamaciisa kamida oo sharaf iyo karaamo leh oo nolol helo inuu noqdo mas-uuliyadda dawladda saaran waay waana ka shaqeynayna waa qodob laba iskuma galo qofkii sidaas ay waa cafinay nolol uma ogolin darajo uma ogolin maxaan ku jiraa karaamo uma ogolin inaan dhahnona macquul maah lacana maxuu u soo baxaa هذا أنت سوء قرية ضدك الشباب للجوع ضدك منها وحي أول الجيران طب شو أي قبانو إن لبهدي لي إن لي يا لي ضدك الصوماليين نكما صورة قشو دولة الصومالي نكما صورة قشو قف صوم وأنقول لمن كاس وويلشيني وقبلهني وحن سوى هاي السنة كلي وفكر كاس فكر كان دون كنت نازله بالريو ملعونة كان غكر الصومالي وحديدة هنا بالجيران لكن برسس ومروا ليها وذيقوا ليها لو حق يجني إنه فكر كتر زوري لو حق يجني إنه محنكر هذا وحاس قلب جسيك بحين لو حق يجني إنه كقوم ما ين أو حاس أنا صح وهاين كذب هذا قف عادي أو شرب شرب يقول شباب كن غنيب قف عادي أو كرامله أو هاي ماشي سو نغلي ماشي سو نغني هدي لي إن شاء الله
waxaa codka ka madaxweynaha halkaas yadii aanu gudbintaana caalamka u gudbin wararka aanu helayna ee magaalada Beledweyne naga soo gaaray sheegay in ugu dambeyn wariye Cabdirasaaq Miira Dhowre uu dib u helay xurriyadiisa dabla hubaysan ayaa ku dhawaad muddo 7 ah duleedka magaalada Beledweyne afduub ugu haystay Cabdirasaaq oo ah saxafi isla markaana haatan la shaqeeya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya dabla ida afduub oo saxafiga ayaa la sheegay inay daba tagnaayeen ama inay daba tagnaayeen dilka nin hore looga dilay jifadooda oo qayb ahaan diyadii lagu xukumay aan la bixinin baaqi kala duwan oo loo jeediyay ama loo jeediyay dableyda ayaa ugu dambeyn waxyeeradiisa dib u siiyeen wariye Cabdirasaaq caalamka hadii aan eego qodobkan xiisaha badan ayaa sheegay in haweeney u dhalatay dalka Canada balse ku nool dalka Mareykanka ayaa lagu xukumay 22 sano xabsi ah kadib markii warqada ku xardhan sun ah ay u dirtay dad uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump xilligii waayay xilka madaxtinimada ee waddankaasi haweeneydan oo lagu magacaabo Pascal Ferrier daadeeduna tahay 16 jir ayaa xukunka ogolaatay bishii 2-aad ee sanadkan kadib markii ogolaatay eedaha loo soo jeediyay baqshada oo sunta ku jirtay ayaa gacanta lagu dhigay bishii 9-aad ee sanadkii 2020kii koor intan aan loo sii gudbinin aqalka cad Ferrier ayaa maxkamadda u sheegtay inay ka qoomeynaysaa in qorsheeda uusan guuleysanin FBI-da dalka Mareykanka ayaa fariida ka helay baaqashada ama baqshadaasi loo sidii Trump isla markaana sun ay ku jirtay oo loo doonayay in la siiyo shakhsiyaad uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump haatan fariinta way gelinteeda corona
waxaan nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari